numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, plănuim astăzi pe un mare sfânt din perioada de vară, un mare sfânt, un sfânt cu cinstire deosebită dintre sărbătorile sau dintre sfinții care se plănesc în perioada de vară, pe Sfântul proroc Ilie. Sfântul proroc Ilie, care a trăit cu 800 de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos. Spun și subliniez lucrul acesta, pentru că el este singurul sfânt care a trăit înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, adică a trăit în perioada Vechiului Testament și este pus în calendar cu cruce roșie. Toți sfinții care sunt puși în calendar, care au trăit înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, sunt puși în calendar cu cruce neagră. El este singurul cu cruce roșie. Și are această cinste de a fi pus cu cruce roșie, ceea ce de fapt înseamnă mare cinste pentru noi, că l-avem. În plus, este numit cel mai mare dintre profeți, deși nu a scris nicio carte de profeție. Ceilalți profeți, Sfântul profeții Isaia, Ieremia, Ezechiil, Baruch, toți ceilalți profeți au cărți în Vechiul Testament, cartea lui Isaia, cartea lui Ieremia, cartea lui Ezechiil. Iar Ilie, care este cel mai mare dintre ei, dintre profeții Vechiului Testament, nu a scris nicio carte. Cum a ajuns el să fie considerat cel mai mare, deși nu a scris nicio profeție? Pentru că el nu a scris profeții, el a făcut profeții. El a consemnat prin viața lui, prin faptele lui, sau faptele lui au devenit profeții. Deci nu a scris cuvinte prin care să profețească, ci a făcut fapte prin care să profețească. De aceea, fără să scrie vreo profeție, este numit cel mai mare dintre profeți. Părintele Patriarh Daniel spune că are trei trăsături esențiale activitatea lui. A fost apărător al credinței în vreme de necredință, apărător al dreptății în vreme de nedreptate și milostiv într-o vreme de mare sărăcie. Toate aceste lucruri sunt dovedite prin faptele lui, prin activitatea lui. Mai întâi, a fost apărător al credinței într-o perioadă de necredință. Tot poporul își pierduse credința. Din ce pricină, din motiv, sau din ce motiv? Din cauza regelui. Regele din vremea aceea, care se numea Ahab, părăsise credința datorită soției sale, Izabela, care era de alt neam și altă credință, se dăduse după soția lui, părăsise credința în Dumnezeu și se închina la un idol, Baal. Și la un idol cum e de femeia Astera. Și după rege, tot poporul părăsise credința. Deci era o perioadă de necredință. Și atunci, Ilie a rămas singurul care credea în Dumnezeu și care a avut și curajul să se ducă la regele Ahab și să-i spună: ai rătăcit calea și șchiopătezi de ambele picioare. Iată, nu va ploua 3 ani și 6 luni și va fi mare foamete, pentru ca tu și poporul tot să se, poporul tot să se întoarcă la dreapta credință. Și apoi s-a dus și s-a rugat la Dumnezeu: Doamne, te rog să împlinești această sentință pe care am rostit-o în fața regelui. Și Dumnezeu, la cuvântul lui, la rugăciunea lui, a încuiat izvoarele cerului 3 ani și 6 luni. Dar pentru că îl înfruntase pe rege și regele, sigur, se simțea ofensat, mai ales regina, de la ea plecase această rătăcire, Ilie s-a ascuns într-o peșteră pe malul râului Cherit, care atunci curgea cum este secat. Această peșteră este și astăzi, o bună parte dintre dumneavoastră ați vizitat-o împreună cu mine, pentru că imediat sub peșteră este o mănăstire, mănăstirea Sfântului Gheorghe, Sfântul Gheorghe Hozevitul, și în această mănăstire se află moaștere Sfântului Ioan Iacob Românul. Deci mănăstirea mare, frumoasă, dar deasupra mănăstirii este peștera în care a stat Ilie peste 3 ani, ascuns. Și acolo, neavând ce să mănânce, îi aduceau corbii, pâine și carne. De unde? De la templul de la Ierusalim. La templul de la Ierusalim se aduceau jertfe. Se ardeau, se puneau pe altare, se ardeau oi și viței și, pe urmă, carnea aceea fiartă de la jertfe se consuma. Corbii aduceau pâine și bucăți de carne de acolo. Și după 3 ani de zile, Dumnezeu îi spune lui Ilie să se ducă din nou la rege, la Ahab, și să îl provoace la o încercare. Să se dovedească prin fapte, printr-o încercare, dacă regele Baal, la care el se închina, și idolul Baal și Astera, sunt cei adevărați, sau Dumnezeul părinților lui Avram, Isaac și Iacob este Dumnezeu cel adevărat. Și s-a dus la rege și a propus lucrul acesta. Regele a primit această propunere a lui Ilie, care era în felul următor: să mergem pe muntele Carmel și să facem 2 altare. Un altar lui Baal, idolului Baal, și un altar lui Dumnezeu. Să punem lemne, să punem jertfe și să ne rugăm să se aprindă din cer lemnele și să ardă jertfa. Și a primit regele această propunere, s-a urcat pe muntele Carmel, au făcut 2 altare, erau 450 de preoți slujitori ai lui Baal, 450 de preoți slujitori ai lui Astera, de 900 de preoți păgâni, și Ilie era singurul care se închina Dumnezeului cel adevărat. Și a zis Ilie: rugați-vă întâi voi la preoții aceia. Și s-au rugat. Era altarul pregătit, s-au rugat de dimineața până seara. Și nu s-a aprins. Nu s-au aprins lemnele. Și atunci Ilie a zis: acum lăsați-mă și pe mine să mă rog pe seară. Și sigur, curioși, să vedem dacă la tine se aprinde. Și Ilie a poruncit mai întâi să aducă 4 găleți de apă. și să le pune peste lemne. Apa era din mare. Muntele Carmel este foarte aproape de mare. Foarte aproape de Marea Mediterană. Puneți 4 gălăni de apă. Repetați lucrul acesta de 3 ori. 12 gălăni de apă. A făcut un șanț în jurul altarului, s-a umplut șanțul de apă. Și a început să se roage Ilie. Și la rugăciunea scurtă a lui Ilie, s-au aprins lemnele ude și au ars. Și tot poporul care era de față s-a convins, a văzut așa cu ochii lor, au zis cu urechile lor, s-au convins care era Dumnezeu cel adevărat. Și atunci au năvălit peste preoții lui Baal și Astera și i-au ucis pe toți. Mânia poporului este greu de oprit, de stăvilit, pentru că îi dusese în eroare. Și atunci Ilie a spus regelui, pleacă repede acasă, să nu te prindă ploaia, nu plouase de 3 ani și 6 luni, și să nu te prindă mânia poporului. Și regele s-a urcat în carul, nu erau alte mijloace de locomoție decât carul, zboi sau cu cai. S-a urcat și a fugit acasă. Și a venit ploaie și a plouat peste tot pământul. Mânia lui regelui și mai ales a reginei, Izabela, era foarte mare. Mai ales după această dovadă vizibilă, care era Dumnezeu cel adevărat. Și Ilie a primit înștiințare de la Dumnezeu să plece în Sinai. A mers 40 de zile, 3 pustiu, până în Sinai, acolo la un munte care se numește Muntele Horeb, a vorbit cu Dumnezeu. A fost un cutremur mare de pământ, un uragan, și el se aștepta ca în aceste fenomene puternice să apară Dumnezeu. Dar n-a apărut Dumnezeu nici în uragan, nici în cutremur. Și apoi, după uragan, după cutremur, a venit o adiere de vânt ca de zefir, așa? Și în adierea aceea ușoară de vânt s-a arătat Dumnezeu. I-a vorbit, nu i s-a arătat. I-a vorbit Dumnezeu. S-a întors în țară, în regat, și până acum s-a arătat coordonata vieții lui Ilie de apărător al credinței în vreme de necredință. Acum se arată printr-o altă întâmplare, o altă faptă, altă coordonată a vieții lui, și anume apărător al dreptății în vreme de nedreptate. Era un om care avea o vie frumoasă, Nabot. Și regele Ahab i-a plăcut via lui Nabot. Și a vrut el via lui Nabot și a cerut-o. Și Nabot s-a opus. A zis, este pământul strămoșilor mei, nu pot să-l înstrăinez, chiar dacă ești rege. Dar Izabela, care a aflat lucrul acesta, de ce fel de rege ești tu, care nu știi, nu ai putere să rezolvi o problemă? Trimite-l pe Nabot la luptă. Și l-a trimis pe Nabot la luptă și a murit în luptă, Nabot. S-a aranjat să moară în luptă. Și regele i-a luat via. Nu mai avea scăpat. Și Ilie s-a dus a doua oară la el și a spus, rege, nu îți este permis să faci această nedreptate. Unde a murit Nabot, vei muri și tu, și câinii îți vor linge sângele, și de moarte nepraznică va muri și regina. A venit un război, regele a plecat în război, a fost rănit, s-a întors spre palat rănit și undeva a murit, a sângerat puternic și pentru că nu era un rege iubit, l-au părăsit acolo și au venit câinii și lingeau sângele. Și apoi poporul s-a năpustit spre regină. Regina s-a urcat în etajul cel mai de sus al palatului, în turn, și de acolo s-a aruncat, s-a căzut jos și a murit. Și iată, s-a făcut dreptate tot pe care nu a cerut-o Ilie. Ilie a cerut îndreptarea regelui. N-a cerut pedepsirea. Îndreptarea regelui. Dar pentru că el nu s-a îndreptat, nu s-a pocăit, atunci a venit și pedeapsa. Și în felul acesta se dovedește Ilie și apărător al dreptății în vreme de nedreptate. Și spuneam că s-a mai arătat milostiv în vreme de sărăcie. În perioada aceasta de 3 ani și 6 luni în care nu plouase, era sărăcie mare, foamete mare. Și Ilie a fost trimis de Dumnezeu la o văduvă în Sarepta Sidonului să locuiască la ea. Și în ajuns la văduva aceea, a rugat-o să-l lase să locuiască acolo și văduva a spus: te primesc, dar nu avem ce să mâncăm. Mai am o singură măsură de făină și de un de lemn. Facem o pâine, o mâncăm pe aceea și apoi vom muri de foame. Eu, tu și fiul meu. Și Ilie spune: câtă vreme voi fi eu în casa ta, făina nu se va termina și un de lemn nu se va termina. Și sigur că femeia a fost neîncrezătoare, s-a îndoit, dar s-a constatat lucrul acesta. Lua din făină și făina nu se împuțina. Lua din ulei, uleiul rămânea tot o măsură. Nu mai mult, o măsură, încă o măsură. Și au trăit câteva luni, așa până când a venit ploaia și sigur că pe urmă și-a revenit din sărăcie. Deci iată că a fost milostiv. Dar s-a mai întâmplat ceva. Fiul acelei văduve a murit. O boală. Și Ilie s-a rugat la Dumnezeu și a înviat pe fiul acelei văduve. Iubiți credincioși, acestea sunt cele trei trăsături caracteristice ale vieții lui Ilie. Dar am spus că prin viața lui, el a fost profet. Prin fapte, a făcut fapte profetice. Și anume, știm că, v-am relatat și știa și dumneavoastră, că la rugăciunea lui s-au aprins lemnele ude și s-a aprins focul. Focul acela preînchipuia pe Duhul Sfânt și prefigura jertfa liturgică, liturgia noastră. Pentru că Duhul Sfânt și s-a coborât la Rusalii în formă de limb de foc. Și la fiecare sfântă liturgie coboară și sfințește și transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului. Deci focul care a coborât din cer pe altarul lui Ilie prefigura pe Duhul Sfânt și taina Sfintei Liturghii. Pâinea și carnea pe care o aduceau corbii de la templul de la Ierusalim prefigura această mutare a jertfei de la jertfele de la templu, pentru că jertfele de la templu trebuia să înceteze, urmau să înceteze, pentru că trebuia să vină jertfa nesângeroasă, care este tot Sfânta Liturghie. Jertfa din pâine și vin. Mântuitorul a frânt pâinea și a turnat vin și a zis: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Deci, alt fel de jertfă nesângeroasă. Și această mutare de la templu spre Ilie însemna mutarea jertfei sau jertfa care părăsea, avea să părăsească templul de la Ierusalim. Când? Peste 800 de ani. Pentru că ceea ce toate evenimentele care v-am vorbit s-au petrecut cu 800 de ani înainte de Mântuitorul Hristos. Cele patru măsuri de apă aveau să preînchipuiau atunci cei patru evangheliști care au turnat apa cea vie din gurile lor și au scris cele patru evanghelii. Apoi, faptul că s-a repetat de trei ori acest lucru, 4, 4, 4, 12 măsuri, preînchipuiau cei 12 apostoli. Cei 12 apostoli. Știți că Ilie s-a înălțat la cer fără să moară, viu, într-un car ca de foc, car cu căruță, dincolo de Iordan. A trecut Iordanul și s-a înălțat la cer. Acel lucru a preînchipuit atunci trecerea Mântuitorului prin Iordan și apoi înălțarea lui. Mântuitorul și începe activitatea la Iordan, când prin botezul lui Ioan, de fapt era prezentarea lui, acesta este mielul care ridică păcatele lumii și glasul Tatălui care a spus acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Deci începe activitatea la Iordan și o încheie cu înălțarea la cer. Ilie trece Iordanul și se înalță la cer. Ilie s-a înălțat la cer cu trupul. Nu a murit. Ilie și Enoch, două personalități din Vechiul Testament care nu au murit. Cu trupul la cer a fost luată și Maica Domnului. Dar Maica Domnului a trecut prin moarte. Ilie nu a trecut prin moarte, nu a murit. De aceea, el va veni cu trupul său ca să treacă prin moarte. El nu este mort. Va veni cu trupul înainte de sfârșitul lumii, înainte de Anticrist, va birui pe Anticrist, în vremea Anticristului, și va pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos. De aceea, ca semn al venirii lui Hristos, semn concret, va fi venirea lui Ilie și a lui Enoch. Sunt două persoane care au fost înălțate la cer fără să treacă prin moarte. Pe muntele Tabor, Mântuitorul s-a schimbat la față și erau de față Ilie și Moise. De ce erau Ilie și Moise? Cele mai mari personalități ale Vechiului Testament. Ambii au vorbit cu Dumnezeu fără să-i vadă fața. Moise a vorbit pe muntele Sinai cu Dumnezeu și a primit cele 10 porunci scrise pe tablele legii. Ilie a vorbit cu Dumnezeu în Horeb, într-o adiere de vânt ca de zefir, fără să-i vadă fața. Abia acum, când Dumnezeu a luat chip de om, i-a văzut fața, dar fața Mântuitorului strălucea de cealaltă componentă dumnezeiască. Era om și Dumnezeu. Apostolii îl vedeau doar ca om. Dar ca Dumnezeu l-au văzut doar Ilie și Moise pe muntele Tabor când s-a schimbat la față și cei trei apostoli, Ioan, Iacob și Petru, Ioan și Iacob. Atunci și-a arătat și latura divină, partea divină, strălucirea dumnezeiască. Și abia acum au fost învredniciți să-l vadă Moise și Ilie. Deci, iată, iubiți credincioși, ce rol a avut Ilie în perioada aceea de necredință, de nedreptate, de sărăcie, și a arătat coordonatele pe care biserica de mai târziu Biserica lui Hristos le propovăduiește, și anume credință, dreptate și milostenie. El a anticipat cu viața lui, de aceea este mai mare între proroci, fără să scrie prorocii. Și îl vom vedea cu toții la a doua înviere, când noi vom învia, îl vom vedea și pe el, pe Ilie și pe Enoch, care va veni să pregătească cea de-a doua venire. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit prima venire, Ilie este păstrat, să spunem așa, rezervat acolo, fără să moară, cu trupul lui de om pe care l-a avut. Și după aceea, după ce va pregăti a doua venire a Mântuitorului, va trece și el prin moarte, ca și noi. Iată de ce este pus în calendar, singurul personaj din Vechiul Testament pus în calendar cu cruce roșie, și este în același timp mijlocitor puternic. Rugăciunea lui, și foarte scurtă, când o făcea, se împlinea pe loc. De aceea să luăm și ca model din viața lui, să învățăm din faptele lui, dar mai ales să luăm ca model și ajutător și sprijinitor în rugăciunile noastre, și să fim convinși că este rugăciunile lui, ca și rugăciunile Maicii Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, este unul dintre cei mai apropiați sfinți ai Mântuitorului, și rugăciunile lui sunt foarte puternice, rugăciuni care să ne ocrotească și pe noi în toate zilele vieții, dar mai ales să ne ajute atunci la sfârșit. Doamne ajută!